sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün havada Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq. Axşama yaxınsa hava tutulacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan olacaq, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər verilişini qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir. Baxaq görək indi olan son xəbərlər hansılardır.
Sərhədsiz Reparatorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasını salıb.
Avropa qapılarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, son aylar bir neçə jurnalist böhtan və təhqirə görə həbs olunub, peşə fəaliyyəti ilə bağlı fiziki hücumlara məruz qalıb və narahatlıq doğuran bu xətt aprelin 20-sində öz kulminasiyasına çatıb. Redaktor Eynullah Fətullayev böhtan və təhqir ittihamı ilə 2 il yarım həbs edilib. Avropa Şurasının baş katibinin fikrincə bu qəbul edilməzdir və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın 3-də Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Sərhədsiz Reporterlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentinin mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Mayın 3-də yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətlə yetirmiş Meksika narkobaranları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacaq.
Dünən artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının pozulması faktları ilə bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan açıq məktubda təşkilatın icraçı direktoru Agnes Kalamar bildirib ki, jurnalistlərin həbsə və döyülməsinin son faktları beynəlxalq cəmiyyəti narahat edir. Məktubda qeyd olunur ki, belə hallar qorxu atmosferi yaradır ki, bu da azad mətbuatın fəaliyyəti ilə uyğunlaşmır və Azərbaycanda demokratiyaya inamı sarsıdır.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapıları şirkətində gedən yoxlamadan xəbəri olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu bildirib. Bu günlərdə fəaliyyəti dayandırılan Avropa Qapıları Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti keyfiyyətsiz qapları istehsal eləmədiyi ittiham olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, şirkətlə bağlı nazirliyə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. İndi şirkətin maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma gedir. Araşdırmanı Baş Cinayət İdarəsinin istintaq qrupu aparır. Eyni zamanda bildirilir ki, şirkət işçiləri hesablaşma zamanı xarici valyutadan dollardan istifadə ediblər. Avropa Qapları şirkətinin təsisçisi deputat Baba Tağıyev yoxlamalarla bağlı müəssisədə vəziyyətin gərgin olduğunu etiraf edib. Azərbaycan mətbuatı isə Baba Tağıyevin həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevlə əlaqələri üstündə şirkətin təqib olunduğunu yazır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans davam edəcək. İraqdakı statlara siyasi və maliyyə yardımı və dini təriqətlər arası zorakılıqla mübarizə mövzularının müzakirə edildiyi konferans dünən başlayıb. Konferansa böyük səkizliyin ölkələri ilə yanaşı, BMT və Avropa Birliyinin təmsilçiləri və aralarında Suriya və İranın da olduğu İraqın qonşuları qatılıb. Konferansın ilk günü Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-ın Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllimlə görüşü əlamətdar olub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Suriyanın xarici işlər naziri Valid Müəllimin dediyinə görə onun Condoleezza Rice-la yarım saata yaxın davam edən görüşü əsasən İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi və ABŞ-Suriya münasibətlərinə həsr olunmuşdu. Bu ölkələr arasında 2 ildən bəri belə yüksək səviyyədə təmaslar olmamışdı və nəticələrindən asılı olmayaraq görüşün baş tutması öz-özlüyündə əlamətdar hadisədir. ABŞ Suriyanı öz sərhədlərində Sünni yaraqlıların İraqa sızmalarına şərait yaratmaqda, beləcə də Hamas və Hizbullah terror təşkilatlarını dəstəkləməkdə günahlandırır. Halbuki ABŞ-ın İraqdakı hərbi komandanlığının bildirdiyinə görə bir aya yaxın müddətdir ki, Suriya İraqla sərhədində nəzarəti gücləndirib və İraqa gələn yaraqlıların sayı azalıb. Ümumilikdə isə Şarmaşı konfransının birinci açılış günü BMT-nin himayə etdiyi İraqda inkişaf və yenidən qurma planına həsr olunmuşdu. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon çıxışında xüsusilə qeyd etdi ki, İraqın dinç vahid və çiçəklənən ölkəyə çevrilməsi üçün beynəlxalq birliyin və xüsusilə də region ölkələrinin əməkdaşlığı zəruridir. İraqın baş naziri Nuri Məliki isə dünya ölkələrini İraqın Yemen'den onlara olan borçlarını lağvetmeye karar etti. Bu konferansta iştirak eden dost ve kardeşlerimize üst tutup Irak'ın borçlarını bağışlamaya karar edirik ki, ülkemiz dağıdılmış infrastrukturunun berpasına, tikintiyi yeniden kurma ve inşaf layihalarının hayata geçirilmesine başlayabilsin. Irak resmileri ülkenin 40 ve 50 milyar dolar arasında borçlarının ləğv edilməsinə ümid bəsləyirlər.
Rövşən Rahiboğlu Misirdəki İraqla bağlı konferansdan danışırdı. Bu arada Rusiya, Küvet və Səudiyyə Ərəbistanı həmin konferansdakı borcların bağışlanması xahişini qəbul eləməyiblər.
Dünən Ermənistanda Prezident Robert Kaçaryanın istifası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min, polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini, Prezidentin istifasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə iki nəfər yeni çağırış gəlsəyər, əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıblar və onu Havana hava limanına yönəldiblər və burada boş təyyarələrin birinə yerləşiblər. Qaçırılma zamanı sərnişinlərdən biri Kuba ordusunun zabiti müqavimət göstərib və öldürülüb. Amma Kuban təhlükəsizlik qüvvələri təyyarəyə hücum ediblər və sərnişinləri girov götürən fərariləri həbs ediblər. Kuba Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, əsgərlər bazar günü hərbi hissəni tərk ediblər. Burada da bir nəfər yoldaşlarını öldürüblər. Əsgərlər təyyarə ilə Kubadan Amerikaya qaçmaq istəyirlərmiş.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqlara bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexiya və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerikası bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının son günüdür. Sonuncu sorğulara görə ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nikola Sarkozy 53% ilə sosialistlərin namizədi Şegalin Rayali qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasındakı debatlarda Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinə imkan verməyəcək.
Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bugünlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Ağsafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonu Nərmanov qəsəbəsində Ağsafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb. Ev sahiblərinə isə xəbərdarlıq olunub ki, başqa yerdə gecələsinlər. Bu haqda Azadlıq radiosuna Qazax rayon icra hakimiyyətinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Azad Hümmətov məlumat verib. 2003-cü ildə Kür məcrasından çıxanda Qazaxda 4 ev sel aparmışdı. Neftçalıda da Kürün səviyyəsinin 25 sm artdığı bildirilir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, növbəti 8 ildə 5 minə yaxın Azərbaycan tələbə xaricdə təhsil alacaqlar. Bunu təhsil nazirinin müavini Elmar Qasımov deyib. O bildirib ki, xaricdə təhsil alanlar ancaq bakalavr və ya magistratura pillələri üzrə deyil, həm də doktorantura və ya qısa müddətli ixtisas artırma kurslarında iştirak edəcək. Elmar Qasımov onu da deyib ki, tələbələr üçün yeni pullu yataqxanalar tikilə bilər. Çünki indi tələbə yataqxanalarının əksəriyyətində qaçqın və məcburi köçkünlər yaşayır və bu da əcnəbi tələbələrin ali məktəblərə qəbuluna böyük maneə törədir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Verilişimiz isə davam edir. Radiosu, Xəbər Ətər. İndi Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyir. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
Azərbaycan hökuməti beynəlxalq tənqidləri niyə qəbul eləmir?
Köynəyini göstər, deyim kimsən?
Avropalılar Azərbaycan polisi üçün niyə 400 min avro xərc çəkir?
Köhnə filmlərdən təzə soraq var.
Və UEFA kubokunda İspan finalı olacaq. Xəbərətənin idman xəbərləri bölməsində bundan xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər devam edir. Mətbuat günü dünən olsa da, daha doğrusu beynəlxalq mətbuat azadlığı günü. Əks-sədası hələ bugünə kimi gəlib. Bu əks-sədadan biri də odur ki, Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatı Azərbaycan prezidentini İlham Əliyev mətbuatın düşmənləri siyasına saldı.
Azərbaycan hökuməti isə bu fikri özünə yaxın buraxmır, deyir cəfəngiyyatdır. Hökumətdə olanlar, müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Ülviyə Səcadə danışacaq.
Ancaq müəyyən maraqları olan adamlar deyə bilərlər ki, İlham Əliyev mətbuatın düşmənidir. Bunu Novruz Məmmədov deyir, prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri. Novruz Məmmədov Xəbərətərə müsahibəsində bildirib ki, beynəlxalq media qurumları Azərbaycana ədalətsiz yanaşırlar.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana bu istiqamətdə istiqamətdə hamı heç də ədalətli yanaşmır. Hər ölkədə problem var, amma nə isə bu ölkələrdə xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas diqqəti elə Azərbaycandakı problemləri müəyyən mənada şişməyə yönəldilib. Mən düşünürəm ki, bunların xeyri yoxdur. Əslində Azərbaycanda azad söz də var, mətbuat da var, problemi hər yerdə var.
Amma Novruz Məmmədov demir ki, bu maraqlar nədən ibarətdir. Bu barədə şərh vermək istəmir. Üstəlik prezident aparatının rəsmisi hesab eləmir ki, belə qiymətləndirmələr Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərəcək. Politoloq İlqar Məmmədov isə Novruz Məmmədovun fikri ilə razı deyil. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan mediyası ilə bağlı rəy verən qurumlar bir-birindən asılı olmayan təşkilatlardır və burada hansısa siyasi səbəb ola bilməz.
Jurnalistlərə qarşı repressiya olmamalıdır. Bu aksiomadır. Bunu hansısa qərbin maraqları ilə izah eləməyin nə əsası var, nə məntiqi var?
İlqar Məmmədov deyir ki, belə argumentlərdənsə hakimiyyət ayrılmalı və beynəlxalq imicinin qeydinə qalmalıdır. Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, daha imic haqqında danışmaq yersizdir. Çünki son baş verənlər də göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq tənqidlərə etinasız yanaşır. İqtisadçı Quba Dübədoğlu isə deyir ki, jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı media qurumlarının hesabatları Azərbaycanla investorların münasibətlərinə çətin ki, təsir göstərir.
Yəni, əhəmiyyətli təsir olmayacaq. Azərbaycanla onsuz da işləyən şəxslər Azərbaycanın digər göstəricilərlə o qədər razı deyillər və Azərbaycanda biznes şəraiti, ümumiyyətlə investisiya yüklərinin qorunması, qeydiyyat alınması.
Odur ki, bu səbəbdən yerli qeydlərin də təklif elədiyi kimi ölkənin bank hesablarının doldurulması variantı ağlabatan deyil. Çünki təcrübədə belə şey rast gəlinmir. Quba Dübədoğlu deyir ki, bu da hakimiyyət üçün problem olmayacaq. Çünki Azərbaycanın indi xarici investisiyaya o qədər də ehtiyacı yoxdur. Ölkənin neftdən gələn gəlirləri kifayət qədərdir.
Ülviyə Əsədzadə. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsinin səbəblərindən biri kimi gələn il keçiriləcək prezident seçkisinin də indidən payının olduğu bildirilir. Seçkilər vaxtısa müxalifət də, hökumətə etiraz edən başqa qruplar da həmişə olmasa da, məsələn, icazəsiz aksiyalarda kürəklərində polis dəyənəyi görürlər.
Beynəlxalq təşkilatlar isə istəyirlər ki, polis bundan sonra mitinqə çıxanlara dəyənək yox, sayğı göstərsin. ATƏT-in Bakı ofisi bunu görə Azərbaycan polisinin xarici aparıb treninglərdə keçir. Hazırda isə polisin vətəndaşlarla rəftarı ilə bağlı 3 belə yeni layihə reallaşdırılır. Bu layihələrə isə nə azı nə çox düz 400 min avro ayrılıb. Daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızının ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Robin Sivard müsahibəsində.
Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sivard Azadlıq Radiosuna bildirib ki, layihənin məqsədi Azərbaycanda da polis sistemini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaqdır. İlk növbədə isə polisin mitinqə çıxan kütlə ilə rəftarını dəyişməkdir.
Keçmiş Sovet Respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da polis hakimiyyətinin əlində bir vasitədir. Halbuki demokratik dövlətlərdə polis hakimiyyətə yox, xalqa qulluq edilir. Amma deməliyəm ki, Azərbaycan hökumətinin polis sistemində dəyişiklik etmək istəyi cəsarətli addımdır. Biz ictimai polis layihəsi çərçivəsində Azərbaycan polisinə ictimaiyyətlə daha sıx əlaqə yaratmağı öyrədirik. Bu da o qədər də sadə məsələ deyil. Bir sıra ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da polis tənqid və qınaq hədəfidir. Bizim layihənin məqsədi də budur ki, polisi ictimaiyyətə qulluq edən qüvvə kimi göstərməyə yardım eləyək. Əslində başa düşməliyik ki, polis də sizi və məni kimi bir adamdır.
Just people like you and I.
Cənab Sivard, tənqidçilər deyirlər ki, Azərbaycanda vətəndaş polisə güvənə bilmir, polis vətəndaşa qulluq eləmir. Sizcə nə zaman Azərbaycanda da polislə vətəndaşın münasibəti Avropa ölkələrində olduğu kimi olacaq? Layihənizdə bunu da nəzərə almısınızmı?
I've looked at a number of countries that have gone through.
Keçid dövrünü yaşayan müxtəlif ölkələrdə islahatlara, dəyişikliklərə elə müxtəlif də vaxt tələb olunur. Bu yenə də mühitdən, əhalinin iradəsindən, ölkənin ehtiyaclarından, maliyyə vəsaitindən asılıdır. Amma belə bir vaxt gələcək. İnanıram ki, Azərbaycan üçün bu vaxt elə də uzaqda deyil.
Səhv eləmirəmsə, layihənin məqsədlərindən biri də kütləvi aksiyalar zamanı polisi zorakılıqdan yayındırmaqdır. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan polisinin bir qismi Almaniyada oldu. Oradakı nümayişləri və polisin davranışını da izlədi. Amma Azərbaycanda belə fikirlər var ki, ayrı-ayrı treninqlər məsələnin köklü şəkildə həllinə yardım edə bilməz. Göstəriş olarsa, 2005-ci ilin 26 noyabr mitinqində olduğu kimi polis yenə də zorakılığa əl atacaq. Bu pesimist fikirləri bölüşürsünüzmü?
Əlbəttə bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər. Bəlkə kimsə düşünür ki, ümumiyyətlə belə layihəyə ehtiyac yoxdur. Amma mən özüm belə düşünmürəm. Azərbaycandakı sonuncu kütləvi aksiyalara baxanda polisin rəftarındakı irəliləyişləri görmək olar. Amma yenə də deməliyəm ki, dəyişikliklər bir gecədə baş vermir. Bir də 2008-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Tələsməyək. Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı polisə keçirilən təlimin nəticələrini o zaman da görəcəyik. Biz güman eləyirik ki, 2008-ci ildə fərqli şərait olacaq. Artıq vətəndaş vətəndaşlar mitinqlər üçün hökumətdən icazə istəməyəcəklər. Sadəcə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənə biləcəklər. ATƏT-in isə bir ili var. Bu bir ildə biz daxili qoşunlar və Bakı şəhər baş polisi idarəsi ilə sərbəst toplaşmaq azadlığı və kütləvi aksiyaların idarə olunması ilə bağlı təlimləri davam etdirəcəyik.
Yəni demək istəyirsiniz ki, 2003-cü il prezident və 2005-ci il parlament seçkilərində kütləvi aksiyalarda polisin həddən artıq sərt davranışı barədə beynəlxalq qurumların səsləndirdiyi narahatlıqlar aradan qalxacaq.
Əlbəttə və mütləq bu hadisələr təkrarlanmamalıdır. 2003-cü ildə mən başıdaydım və nələr baş verdiyini öz gözümlə görmüşəm. Təbii ki, bu heç bir ölkə üçün başucalığı gətirən hadisə deyil. Biz ümid edirik ki, tezliklə Azərbaycan sərbəst toplaşmaq azadlığını tam təmin edəcək qanuna malik olacaq.
Bu, Şahnaz Bəylər qızının ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Robin Siverdla müsahibəsi idi. Müsahibə dünən axşam Kontekst proqramında efirə getmişdi. Polisin həmişə axtardığı şəxslərdən birini necə tanımaq olar, bu haqda birazdan işləyəcəksiniz. İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarımızı xatırlatmağın sırası gəlib çıxdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına salıb. Dünən açıqlanan siyahıda jurnalistləri qətlə yetirən Meksika narkobaranları ilə yaşı Azərbaycan və Laos prezidentlərinin də adı var.
Avropa qapılarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır. Şirkət keyfiyyətsiz məhsul satmaqda və xarici valyutadan istifadədə günahlandırılır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi. İraqla bağlı Misirdəki beynəlxalq konfrans bugün də davam edəcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Kuba rəsmiləri deyir ki, iki fərari əskər təyyarəni Amerikaya qaçırmaq istəyirmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib artıq və indi də bu saat olan qəzetlərin, əlimizdə olan bugünkü səhər qəzetlərinin izmalını verməyin sırası gəlib çıxdı. Generallarımız NATO təhsilli olacaq. Heç vaxt Qarabulaqda olmamışam.
İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. Əvvəlcə 7 rayon, sonra Qarabağ. Bu yazı aynı qəzetində çıxıb.
Bu haqda daha ətraflı isə elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin xülasəsinə baxaq. Ekspres qəzeti bugünkü sayında yazır ki, İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının müraciətlərinə cavab olaraq Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırsa da bu qərar İraqdakı hərbçilərə aid olunmayacaq. Bunu Ekspres açıqlamasında Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Mərkəzinin başçısı Xəzər İbrahim deyib. O deyib ki, Əfqanistanla bağlı qərarın qəbulu həmin regiondakı daha həssas və həyəcanlı vəziyyətlə əlaqədardır. İraq və Kosova isə fərqlidir. O ölkələr Əfqanistan deyil. Eyni zamanda Bakı sülh məramlarının artırılması ilə bağlı NATO və Pentagonla müzakirələri davam etdirməyə hazırdır. Ötən həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti qlobal terrorizmlə bağlı hesabatında Azərbaycanın rolunu alqışlamışdı. 2001-ci ilin 11 sentyabr faciəsindən sonra Vaşinqtonun təşəbbüsü ilə yaradılmış Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasına Bakı öz istəyi ilə qoşulub. Bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında isə Barmek Azərbaycan şirkətinin keçmiş prezidenti, daha doğrusu artıq Barmek Azərbaycan yoxdur, Hüseyn Arabul müsahibəsi dərc olunub. Hüseyn Arabul deyib ki, bugün qismət olsa əməliyyat olunacaq və bu baxımdan sabahki prosesə, yəni bugün keçiriləcək prosesə qatılmayacam. Hüseyn Arabul deyib ki, qəzetə mənim məhkəmə deyil, sağlıq durumum düşündürür. Jurnalist sual verib ki, sizə niyə sizi Türkiyəyə buraxmırlar, nədən ehtiyatlanırlar? O deyib ki, bunu sadəcə olaraq mənə təzyiq eləmək üçün eləyirlər, istəyirlər ki, iddiamı geri götürün. Buna görə də bu cür üsullara əl atırlar. Qəzet sual verib ki, sintaqda adınız Hacı Məmmədovla əlaqələndirilib, məhkəmə prosesində buna etiraz elədiniz. Bu barədə bir qədər ətraflı olarmı? Bu barədə deyilənlərin heç bir əsası yoxdur, deyib Hüseyin Ərabul. Bu, bizdə işləyən bir vəkilin böhtanı idi. Bizə bu cür böhtan atılmasına təbii ki, susa bilməzdik. Ona görə də buna kəskin reaksiya verdik. Hüseyin Ərabul onu da deyib ki, heç vaxt Qarabulaqda da olmayıb, qusara gələndə yanından keçib və bunu da ona böhtan kimi atırlar. Məhkəməyə toxunan Hüseyin Arabulsa deyib ki, son dərəcə ədalətsiz məhkəmədir. Mən heç belə gözləmirdim. Çox ədalətsizlik eləyirlər. Bu yazı bugünkü Azadlıq qəzetində dərc olunub.
Azərbaycan qəzeti isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Bakıya səfəri ilə bağlı geniş yazını birinci səhifəsinə çıxarıb, daha doğrusu Gürcüstan sarayında keçirilən ziyafətdən. Demək, Belarus prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanla Belarusun əlaqələri indi çox yaxşı inkişaf edir. Müstəqilliyin möhkəmlənməsi, iqtisadi potensialın artması ilə bu yol keçilir. Daha sonra deyib ki, İlham Əliyev, bizim çox mehriban şəxsi münasibətlərimiz var. Bu da dövlətlər arasında münasibətlər üçün çox vacibdir. Aleksandr Lukaşenko isə deyib ki, bir vaxtlar münasibətlərimiz kəsilmişdi, bir-birimizdən uzaqlaşmışdıq, ancaq indi hər şey qaydasına düşüb. Bu yazı Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Ayna qəzeti yazır ki, generallarımız NATO təhsilli olacaq. Brüssel, yəni NATO-nun baş qərargahı, Tbilisidə regional müdafiə kolleci yaratmağa hazırlaşır. Azərbaycan hərbçiləri də burada təhsil alacağı bildirilir. Qəzetdə digər bir yazı da var. Əvvəlcə Yerit rayon, sonra Qarabağ. İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarında səslənən fikirləri təkrarlayıb. Ayna qəzeti yazır ki, iyunun 5-də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitya Brayza Azərbaycana səfər edəcək. Amma bu dəfə o həmsədri kimi deyil, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini kimi gələcək. Bu barədə Novosti Azərbaycana İTK Kaspiyan sərgi şirkətinin mətbuat konferansında bildiriblər. Səfərin əsas məqsədi Xəzər Neft-Qaz Azərbaycan beynəlxalq sərgisində iştirak eləmək olacaq. Eyni zamanda Brayza Bakı səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi ilə bir sıra görüşlər də keçirəcək. Görüşlərdə Azərbaycan və Amerika arasında sonrakı əməkdaşlıq, eləcə də Qarabağ münaqişəsinə aid məsələlər müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, sərgi konfransa Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Brayza ilə Əliyev arasında danışıqların olması istisna deyil. Qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü iyunun 10-da Sankt-Peterburqda keçirilə bilər və bu vaxta qədər isə həmsədrlər bölgəyə səfər eləyəcəklər.
525-ci qəzet isə aclıq eləyən məhbuslar məsuliyyətə cəlb oluna bilər adlı yazını manşetinə çıxarıb. Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanan məhbusların aclıq aksiyası keçirməsi rejim qaydalarının pozulması deməkdir. Buna görə onları intizam məsuliyyətinə cəlb edə bilərik. Bir də ki, bunun adı aclıq aksiyasıdır, özü isə yox. Onlar da bilir, biz də başa düşürük ki, bu yolla problemlərini müəyyən qədər ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirlər. Bu haqda Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin qərargah rəisi Musa Hümmətov deyib, Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirən məhbuslarla bağlı. Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirən məhbusların tələbi odur ki, onların cəzası ömürlük cəzadan 15 illə əvəz olunsun. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələri isə Xəbərətərdə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib artıq 23 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Biz həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərətlərdən sonra tanınmışlar proqramını qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışlar.
Everest dağınında yaşamaq haqqı var. Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşındır. Və hisslər də eləcə çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşamaq haqqı var. Ani arzularındır. Bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yaxşı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? Bəli. Mağzulayardım ki, Səməd Urğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yeryüzündə mənə ən əziz olan insanlardan ikisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Dinlərim bizə aşıladır, formada görüş olmayacaq. Bu mənim indiki deputatlığım, bu əlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyim. Şəxsi məğlubiyyətlər məndə şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun növbəti qonağı, millət vəkili, xalq şairi Vaqif Səmədoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verişi saat 9:25-ə qalmış olacaq. İndisə xəbər ətər davam edir. Bundan sonra ora-bura çox qaçmaq həkimlərin, eləcə də polislərin də işinə yarayacaq.
Əgər Qaçıqovda tərləyən adam onların axtardığı olsa, bununla onlar nəyə üzə çıxara biləcəklər, bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Yaşıl çay artritlə, oynaqların iltihabı ilə mübarizəyə kömək eləyə bilirmiş. Michigan Universitetinin araşdırmasına görə yaşıl çayın tərkibində elə maddələr var ki, sümükdəki eroziyanın qarşısını alır, oynaqlardakı soyuq dəyməni aradan qaldırır. İnsanın narkotika qəbul edib eləmədiyini onun təri vasitəsilə də müəyyənləşdirmək mümkündür. Bunu İtaliya alimləri tapıblar. Analizlə tərin tərkibindəki kokainı müəyyənləşdirmək mümkündür. Tər analizinin bir üstünlüyü də ondadır ki, insan bir dəfə də olsa narkotika qəbul edibsə, bu analiz vasitəsilə onu öyrənmək olur. Amma məsələn, saçların tükün analizi ancaq o halda narkotikadan istifadəni təyin edə bilər ki, şəxs narkotik vasitələrdən uzun müddət istifadə etmiş olsun. Tər analizi vaxtı isə şəxsin özünün həkimə gəlməsi o qədər də vacib. Analizi onun paltarlarından da götürmək mümkündür. Qida əlavələrindən həddindən artıq istifadə eləmək təhlükəli əks təsir yarada bilirmiş. New Jersey-dəki Rutgers Universitetinin alimləri deyirlər ki, əsasən onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün təklif olunan bu qida əlavələri, yəni dietik fitokimyəvi maddələr hətta sonsuzluq və mədə intoksikasiyası kimi əks təsirlər yarada bilirmiş. Təcrübə göstərir ki, belə qida əlavələrindən istifadə edənlər çox vaxt çəkilərini də itirirlər.
Ülvi Əsədzadə idi bu. Xəbərlər davam edəcək və birazdan eşidəcəksiniz ki, fonda təkcə pul yığılmır.
Həmin fond istəyinə çatır. Qapı-qapı düşüb, kimin sandığında nə varsa onu yığmaqla məşğuldur. Ancaq bu fond başqa fondlara oxşamır, çünki yığdığı filmlərdir. Yığdıqlarının arasında 6 sənədli bir bədii film var. Daha ətraflı Səadət Akif qızının reportajında.
1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səmədbəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədii, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakıya səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov ailəsinə çəkilən sənət ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənədli filmdən bir fraqmentdir. Elə Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənədli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd bə kənd, rayon bə rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycan tarixi kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idi.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost, vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şövkət Ələkbərovanın, Müslüm Maqamayevin Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kinorejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl Dəstə kimi filmləri hətta bir çox kinorejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
Səadət Akif qızı danışdı, bizimlə qalan idman xəbərlərində işidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi sırada xəbərlərin idman xəbərləridir. UEFA Kubokunun bugün yarım final oyunları keçirilib və bu oyunlardan sonra məlum olub ki, Glasgow'da mayın 16-sında İspan finalı olacaq. Məsələ bundadır ki, İspanyol komandası səfərdə Almaniyanın Werder komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib, əvvəlki oyunda da İspanyol 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi və finala İspanyol çıxıb. Finalda İspanyolun rəqibi isə Sevilla olacaq, çünki Sevilla Asasunanı 2-0 udub və əvvəlki oyunda 1-0 hesabı ilə məğlub olduğundan Sevilla finala vəsiqə qazanıb. Final oyunu bir daha xatırladım ki, mayın 16-sında Glasgow'da olacaq və İspanyolla Sevilla arasında. Cümə axşamı Azərbaycanda da futbolcu ölkə çempionatının 23-cü turunun 3 oyunu keçirilib. Simurq Neftçiyə 0-1 hesabına məğlub olub, Turan Şahtağ 1-1, Olimpik Gilan isə 3-1 nəticələnib. Bununla da neftçi bir günlük fasilədən sonra yenidən Azərbaycan çempionatında lider olub. 45 xalla Xəzər Lənkəran ondan bir xal geri qalır. Bakı isə 39 xalla 3-cü yerdədir. Və bir müddət Qalatasaray formasını geyinən Azərbaycanın basketbolçusu Orxan Həsənov Türkiyənin Efes Pilsen komandasına keçib. O artıq yeni klubunun Gənclərdən ibarət komandasının heyətində İstanbul çempionu adını da qazanıb.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasını salıb.
Avropa qaplarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küvet və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, son aylar bir neçə jurnalist böhtan və təkrirə görə həbs olunub, peşə fəaliyyətinə bağlı fiziki hücumlara məruz qalıb. Bu qəbul edilməz və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın içində Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləyib. Sərhədsiz reportyorlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentinin mətbuatın düşmənləri siyasına aid edilib. Mayın içində yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətli yetirmiş Meksika narkobaranları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb. Bu haqda az əvvəl xəbərlərdə danışmışdıq.
Dünən artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanda jurnalistlərin hüquq və azadlıqların pozulması faktları ilə bağlı ciddi narahatçılığını bildirib. Prezident İlham Əliyev ünvanlanan açıq məktubda təşkilatın icraçı direktoru Agnes Kalamar bildirib ki, jurnalistlərin həbsi və döyülməsinin son faktları beynəlxalq cəmiyyəti narahat edir və Azərbaycanda demokratiyaya inamı sarsıdır.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapları şirkətində gedən yoxlamadan xəbəri olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu bildirib. Bu günlərdə fəaliyyəti dayandırılan Avropa Qapları açıq tipli səhmdar cəmiyyəti keyfiyyətsiz qaplar istehsal eləməkdə ittiham olunur.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfrans davam edəcək. İraqdakı saatlara siyasi və maliyyə yardım və dini təriqətlər arası zorakılıqla mübarizə mövzuları müzakirə edildiyi konfrans dünən başlamışdı. Konfransa böyük səkizliyin ölkələri ilə yanaşı BMT və Avropa Birliyinin təmsilçiləri və aralarında Suriya və İranın da olduğu İraqın qonşuları qatılıb. Konfransın ilk günü Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllimlə görüşüb. Bu arada konfransa İraq onun olan 50 milyard dollarlıq borclarının bağışlanmasını istəsə də Rusiya, Küvet və Səudiyyə Ərəbistanı həmin xahişi rədd edib.
Dünən Ermənistanda prezident Robert Koçaryanın istefası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min, polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini prezidentin istefasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə 2 nəfər yeni çağırış. Əsgər əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıb, onu hava limanına yönəldiblər. Sonra isə təyyarənin qaçırmağa cəhd eləyiblər. Əməliyyat zamanı girovlardan biri həlak olub.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqları bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexiya və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerikası bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının son günüdür. Sonuncu sorğulara görə ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nikolay Sarkozy Şeqalin rayalı qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasındakı debatlarda Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinə imkan verməyəcək.
Sinoptiklər xəbərdarlıq edirlər ki, bugünlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Ağstafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonu Nərmanov qəsəbəsində Ağstafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb. Ev sahiblərinə xəbərdarlıq olunub ki, başqa yerdə gecələsinlər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Qazax rayon icra hakimiyyətinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Azad Hümmətov məlumat verib.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarındakı havaya gəlincə, bugünkü havaya gəlincə deyirlər ki, bugün yağış yağacaq rayonlarda, Dağlıq və Dağatay rayonlarda leysan olacaq, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək və 20-25 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq, axşama yaxın hava tutulacaq, şimal qərb küləyi əsəcək.
Bu xəbər ətənin bugünə çatdıracaqlarının hamısıydı və xəbər ətənin sonuna gəldi. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri bitməyəcək. Burada Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanınmışlardan sonra xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Bu dəfə qonağımızla. Qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu olacaq. Onunla son günlər qonşu Türkiyənin siyasi həyatında baş verənlər haqqında danışacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə saat 9-dan sonra da sizinlə biz olacağıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərdi. Salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.